Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít. Volejte ho, dokud je blízko. Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. Spustí-li se hlijavec nebo padá-li sníh, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí plodnou a úrodnou, takže vydává si mě tomu, kdo rozsívá a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci. Vykoná zdárně, čemu jsem je poslal. Tak takové máme zaslíbení u proroka Izajáše od Hospodina. Přečtu ještě jeden text, tentokrát z Matoušova evangelia, 7. kapitola Matoušova evangelia, 7. verš. Prosté bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Klučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb, nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu. Jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím píše váš Otec v nebesích, dá dobré těm, kdo ho prosí. Tak až potud z Matoušova evangelia. Tak máte-li písmo, můžete si se mnou teď otevřít Jakubovu epištoli a tam budeme číst, jak jistě už víte, z 5. kapitoly a přečteme to znovu od 13. do 18. verše. Vy, kteří chodíte pravidelně, tak víte, že vykládáme Jakubovu epištolu. Je to předposlední naše setkání nad Jakubem. Tak tedy, Jakub 5. kapitola, 13. až 18. verš. Vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustili se hříchu, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. A opět se modlil a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. Až potud. Tak těchto několik veršů je opravdu nabitých. Já se vám ještě dodatečně omlouvám. Minulou neděli, kdo jste tu byli, tak jste zakusili takovou intenzivní dávku. A není na moji obhajobu nic, ani to, že mě došla baterka tady v hodinách, které tu mám schované. Snad jediné je to, že ten text je opravdu nabitý, je hutný, je v něm hodně. Tak jsem to musel rozdělit na 2 části. Minule, v té první části, kdo vzpomínáte, nebo kdo jste tu nebyli, tak abych připomněl, jsme mluvili o... Já jsem si to pracovně nazval o flexibilitě modlitby. O modlitbě, která je přizpůsobivá, přizpůsobitelná do každé situace. Tak jsme o těch různých situacích mluvili, situace, které byly obecně vyjádřeny těmi 3 otázkami. Vede se vám dobře, vede se vám zle, jste nemocní a společným jmenovatelem všech odpovědí na tyto otázky byla modlitba. Modli se. Modli se v těch i v těch i v tamtěch okolnostech. A teď jsme vysvětlovali proč a jak v těch konkrétních případech. A teď jsme si připomínali celkový kontext té epištoly. V té epištole jde o záchranu víry. Doslova o záchranu víry. Je tady adresát té epištoly, což je člověk nebo lidé, posluchači, kteří jsou nesmírně zkoušení. Čím možným. A Jakubovi záleží na tom, aby víra, kterou má tento zkoušený člověk, obstála, vydržela, přežila, protříbila se, stala se živou, opravdovou, ne mrtvou. To je celý kontext té epištoly. Záchrana víry zkoušeného člověka. A jestli to máte před sebou otevřeno, všimněte si té tečky, kterou budeme mít příště za celou epištolou. 19. verš. Bratři moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět. Zase záchrana. Jde tady o záchranu. Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši. A to je přesně to, co Jakub dělá. To je jeho záměrem. Chce ty své adresáty, kteří pod tíhou toho, co je na nich naloženo, těch zkoušek a nemocí a dalších věcí, mají tendenci bloudit, odejít. A Jakubovi tedy jde o to zachránit víru. Takže my jsme minule mluvili o modlitbě, která je součástí celé té záchrany. Je to jeden střípek z té mozaiky. A mluvili jsme o modlitbě a konkrétně o její flexibilitě, přizpůsobivosti do všech okolností. A dnes budeme pokračovat a budeme mluvit o moci modlitby. Minule flexibilita, dnes moc. A měli bychom si zodpovědět několik otázek, které nám ten text znáší. V čem spočívá ta moc, jaká je, a když je taková, co z toho plyne? Tak pojďme to vzít postupně. Čteme tady, velkou moc má modlitba spravedlivého. V čem tedy spočívá, co nám ten oddíl říká? Myslím si, že jsou tam tři věci, tři odpovědi. Ta velká moc spočívá ve spravedlnosti. My už jsme o tom malinko mluvili minule a já bych to chtěl teď ještě jednou potrhnout, protože to je důležité. My totiž máme různé mýty. V křesťanských tradicích to tak bývá, že se častokrát vytvoří nějaký mýtus, nějaká mylná představa a ta se pak traduje, předává, třeba i prohlubuje. Jsou některé mýty o modlitbě, že když se budu modlit dostatečně dlouho, nebo dostatečně tak, a můžete sem dosadit cokoliv, co jste slyšeli nebo zažili, tak pak ta modlitba bude vyslyšena. Ale my tady čteme něco jiného. Ten náš text je úplně jasný. Mnoho zmůže modlitba a tím kritériem je spravedlivé. Jestli vás to uvádí do deprese, protože když tohle zaslechnu, modlitba spravedlivého, no tak tím to pro mě končí. V tom okamžiku já jsem diskvalifikován, moje modlitby nikdy nic nezmůžu, protože já vím, že spravedlivý nejsem. Nevím, jak vy jste na tom. Tak jestli vás to uvádí do deprese, tak bych vám chtěl říct jednu důležitou věc. Že ta spravedlnost, o kterou se tu jedná, kterou má Jakub na mysli, se netýká našeho charakteru, který je vždycky pokřivený a bude až do skonání věků, až do naší smrti, bude náš charakter nedokonalý, pokřivený, nespravedlivý, ale jedná se tu o náš statut před Bohem. O to, jak se Bůh na mě dívá v Ježíši Kristu. Jsou to dvě důležité věci, které je potřeba od sebe oddělit. Jedna věc je mé postavení před Bohem a druhá věc je můj charakter. V okamžiku, kdy já jsem uvěřil v Ježíše Krista a kdy každý, kdo si říká křesťan, uvěřil v Ježíše Krista, tak v ten okamžik se stáváme spravedlivými v Božích očích. A to proto, že se Bůh na nás nedívá přímo, kdyby se nás podívá přímo, tak nás to snad zabije na místě, ale dívá se na nás skrze Ježíše Krista. A to, co vidí, je Ježíš Kristus. Přesně tak to čteme, ještě jednou to připomenu, v Římanům 3. kapitole, chcete-li, najděte si to, protože je to takový klíčový verš. My tam čteme ve 3. kapitole, že nikdo není spravedlivý, to je ten slavný verš 10. Nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Nikdo není rozumný, není kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není kdo by činil dobro, není ani jeden. Pak to ještě pokračuje dál. Takhle to je s námi lidmi. Taková je naše přirozenost od Adama a od Evy. Nejsme spravedliví. Ale, verš 21, nyní však je zjevena Boží spravedlnost ve zákona, sice dosvědčovaná zákonem i proroky, ale ne založena na zachovávání zákona, že dělám a až to udělám tak, že budu spravedlivý. Tak to není. A pak to pokračuje dál. Je to Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. Tak myslím, že je to jasně řečeno. Pán Bůh s námi jedná tak, že nás promění. Skrze víru v Ježíše Krista nás promění a v ten okamžik nám spravedlnost, která není naše, kterou nemám, kterou nedokážu ze sebe vyprodukovat, tak nám ji přiřkne, dá nám ji v Ježíši Kristu. Ale neznamená to, že od toho okamžiku jsem dokonalý. Že jsem perfektně spravedlivý. Můj charakter, ten okamžik, se vydává opačným směrem. To ano. Písmo to pak nazývá posvěcení. To, co mě předtím nevadilo, hříchy, které jsem dělal úplně bez problémů, tak najednou po setkání se Ježíšem Kristem mi vadí. A toužím být jiný. A můj charakter se začíná proměňovat. Pán Bůh se mnou jedná, pracuje a proměňuje mě do podoby Kristovi. Ale jsou to dvě různé věci. Před Bohem v Kristu jsme spravedliví v našem charakteru, se k té spravedlnosti neseme, blížíme, nebo alespoň máme. A Pán Bůh to tak zamýšlel, tak to s námi dělá. Jak to teď souvisí s tou modlitbou? Přátelé, snad to je pro nás všechny dobrá zpráva. Jestliže věříte v Ježíše Krista, tak jste kvalifikováni pro modlitbu. Smíme se modlit a smíme se modlit a dozvídáme se tady v Jakubově epištole, že ta naše modlitba má nesmírnou moc. Jsme velikou. Ještě se k tomu dostaneme, k té velikosti, ale teďko ta první důležitá věc. My všichni máme, berte to tak, že to není povinnost, to není něco, co nám je uloženo. Ale sice písmo tak o tom někdy mluví, modlete se, vyzývá nás k tomu, ale teď je nám to tady předloženo jako nesmírné privilegium. Pán Bůh nás v Ježíši Kristu vidí jako spravedlivé a říká nám, vaše modlitby pro mě mnoho znamenají. Právě proto, že jsou v Ježíši Kristu, tak mají velkou moc, velkou váhu, velkou hodnotu. Proto věřící člověk přirozeně touží, chce se modlit. A je to jenom stará přirozenost, stará hříšnost, která různým způsobem to dusí a ubíjí, takže se může stát, že tu modlitbu i zanedbávám. Ale já bych vám to dnes chtěl předložit s Jakubem tak, že je to privilegium. Skrze Krista máme přístup k Bohu. Máme přístup k nebeským zdrojům. jak bychom to nechtěli využít, tyto zdroje. Takže to je první věc. Ta moc spočívá ve spravedlnosti. Ne mé vlastní, ale té Kristovi, kterou on nám vydobil na kříži. Druhá věc, v čem spočívá moc modlitby, o které tu čteme, je, kraličtí překládají opravdovost. Podívejte ještě jednou do toho Jakuba, tam je řečeno verš 16, ta druhá věta, druhá část. Velkou moc má, a teď tady čteme v ekumenickém překladu, vroucí modlitba spravedlivého. Tak ať už to přiložíme jakkoliv, cítíte tam to slovo vroucí, nebo naléhavý, nebo opravdový? Cítíte tam intenzitu? Modlitba má svou moc opravdovosti. To je zvláštní, že? Kdo by to byl řekl, že je možné modlit se neopravdově? Ale je to možné. My se modlíváme mnohdy neopravdově. Pán Ježíš sám na to upozorňuje. Je to ta příležitost, kdy se ho učedníci zeptají, nauč nás modlit se, jak se máme modlit. Pán Ježíš jim předloží modlitbu Páně. Dnes si tak říkáme, modlitbu Páně, Otče náš, který jsi v nebesích. Ale ještě předtím říká důležitou věc. Nemodlete se, víte co, pojďme to přečíst, ono to bude nejlepší. Je to Matouš 6. kapitola. 6. kapitola, 5. verš. Tam čteme, a když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Tak podívejte se, ono je možné se modlit a dokonce u toho být pokrytec. Je to možné. Takový jsme my lidé. Když se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aha, tak první moment. Modlit se lidem na očích. Modlit se pro efekt. Modlit se kvůli druhým. Nevím, jak vy, já jsem se toho kolikrát dopustil. Že jsem si uvědomil, já se přitom nesoustředím na Boha. Nesoustředím se na to, co říkám, ale jak to zní před druhými. Přátelé, od toho se musíme osvobodit. A tento text nás tomu vyzývá. Modlit se opravdově. Ne kvůli druhým. V synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. A teď další věc. Při modlitbě nemluvte na prázdno, jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. A tak různé věci tu zaznívají. Není to vyčerpávající popis veškeré naší neopravdovosti. Mně se ten překlad kralických velkou moc má modlitba spravedlivého, vroucí modlitba, tedy opravdová. Mně se ten překlad kralických líbí nejvíc. Je též nejbližší originálu. Modlit se opravdově, tam slyšíte základ toho slova. A ten základ je pravda. Modlit se v pravdě, ne tedy v nepravdě. A my se prostě umíme někdy modlit nepravdivě. Ten text nám říká, nedělejme to. Když přicházíme před Boha, musí to být v pravdě. Nesmím nic předstírat před lidmi, před sebou, ani před Bohem, ale modlit se opravdově. Není to v množství slov. Není to v délce. Odpusťte mi, že to řeknu tak ošklivě. Není to ve vrásce, kterou mám při modlitbě na čele. A my to tak někdy, když jsme intenzivní, tak jako to takhle děláme zcela přirozeně. Ano, někdy jo. Jestliže se modlím za, řekněme, své nemocné trpící dítě, tak mě nikdo nemusí k tomu nutit, k nějaké intenzitě, jde ze mě sama. Ale jestli nejde, tak je falešné myslet si, že to nějak jako vytlačím. Že ta moc spočívá v tom, jak hodně zatlačím. Že je tu škála od méně vroucí až po úplně vařící modlitbu, která opravdu zabere. Ta síla té modlitby v tomto není. Je to v opravdovosti. Být před Bohem opravdový. Jak se taková opravdovost poznává? My tam máme dobrý náznak. Čteme tam, vyznávejte hříchy jeden druhému. A přátelé, zkuste si položit otázku, my všichni nějak se provinujeme proti druhým, partnerům, přátelům, sousedům, zaměstnavatelům, zaměstnancům, bratřím, sestrám. Jste schopni, dokážete vyznávat hříchy jeden druhému? Ještě tam čteme, pak modlete se jeden za druhého, ano, ale vyznáváme si navzájem hříchy. My hřešíme poměrně často proti druhým. Dokážete to narovnat? Protože jestli to nedokážu narovnat s člověkem, tak to nedokážu narovnat ani s Bohem. A veškerá pak moje řeč o opravdovosti, o upřímnosti je úplně mimo. Protože jestliže nemám vyrovnané vztahy s Bohem i s člověkem, jestliže z mé strany to není vyznáno, no tak je něco duchovně nezdravého ve mně a tedy i mezi mnou a Bohem. Můj vztah, můj kontakt, který mám s Bohem, je jakoby přehražený hradbou hříchu, nevyznaného hříchu. Takže dobrý způsob, jak poznat, jestli jsem opravdový nebo nejsem, je, jestli dokážu prosit za odpuštění druhé lidi. Takže první otázka, kterou nás ten text vyzývá, dokážeme to, dokážete to, děláte to, vyznáváte své viny vůči druhým, proti kterým jste se provinili, anebo to umíte nějak pěkně vysvětlit, omluvit, zahrát do autu. Jde o opravdovost. Jde o modlitbu, která je skutečná, ne předstíraná. Nejde o kvantitu, ale jde o kvalitu. Jako vždycky. Pánu Bohu záleží na kvalitě. On už je takový, on je kvalitní a on sám nás vede ke kvalitě. Taková drobná poznámka, četl jsem to jednou u jednoho takového slavného kazatele, možná někteří jste slyšeli to jméno, R.C. Sproul se jmenuje, ten jednou řekl takovou větu, před léty jsem ji slyšel a docela mě pomohla, on říká, nepamatuju si 20 minut, kdybych se modlil v kuse. A nepamatuju si 20 minut, kdybych se nemodlil. Je to samozřejmě trošku nadsázka, že když se modlíte někdy za... Když se modlil třeba David za své nemocné dítě, vzpomínáte král David, tak nejedl, nepil, postil se a dnem i nocí se modlil. A evidentně to vůbec nebyl problém. Takže to nebylo 20 minut, ale 20 hodin třeba, kdy se člověk modlí. A někteří mezi námi můžete být modlitebníci, kteří se modlíte dlouho. Trvá vám to, než projdete všechny věci a je to tak v pořádku. Jestli se modlíte půl hodiny nebo hodinu a máte na to čas a ten dar, tu schopnost, modlete se takhle dlouho. Ale co tato věta říká je, tež nepamatuju si 20 minut, kdybych se nemodlil. To znamená, jinými slovy, přesně to, co říká apoštol Tesalonickým, bez ustání se modlete. Jinými slovy, tady je Bůh, tady jsem já a Já jsem byl stvořen pro neustálý kontakt, vztah s Bohem. A ten kontakt může být přerušen jediným způsobem, totiž hříchem. A pravý, ten opravdový, autentický vztah s Bohem máme teprve tehdy, když pokaždé, když zřeším a vím o tom, to vyznávám. A potom vlastně celý ten můj život je bez ustání modlitbou. Zkuste promyslet tuto myšlenku. Život jako modlitba. Život jako neustálý kontakt s Bohem. To je, myslím, to, o čem tady píše Jakub. Pak ta modlitba má moc. Pak naše modlitby mají jakýkoliv smysl, protože jsou opravdové. Jsou, předložme to jinak, vroucí. Jsou skutečné. Tak to je druhá věc. V čem spočívá moc modlitby? Ve spravedlnosti, ne mé, ale Kristově. Opravdovosti, která se děje skrze vyznávání vin, skrze pročišťování vztahu s Bohem, který má tendenci neustále být zaneřáďován nějakým tím hříchem. Pak je to třetí věc. Je sice na třetím místě, ale měla by být možná na prvním. Ta moc modlitby spočívá v moci samotného Boha. Ano, my tady mluvíme, protože Jakub tak o tom mluví, jako o moci modlitbě, ale opravdě řečeno, když jsem si kázání tahyž nazval moc modlitby, my bychom měli spíš mluvit o moci, kterou má Pán Bůh a kterou my, nebo ke které my se skrze modlitbu přibližujeme. Ta modlitba sama o sobě, ta slova, ta to nespůsobují. Ta to nedělají. Dělá to Bůh. Vždycky to způsobuje Bůh. Ta moc spočívá v Bohu. Nám je tu dán za příklad Eliáš. Eliáš se modlil a nepršelo, modlil a pršelo. Ale to nebyl Eliáš, kdo to zařídil. To nebylo to slovo, které způsobilo, že nepršelo, a byl to Pán Bůh. Pán Bůh si používá Eliáše a jeho modlitbu jako nástroj k tomu, aby se věci některé děly nebo neděly. Takže stručně ta moc na prvním místě je v tom, jakou moc má Hospodin. No a jakou moc má Hospodin? No a odpověď je velkou. Tak velkou jako nikdo jiný. Jak by neměl? Vždyť on to tady všechno stvořil. Takže když se modlím k Bohu, tak se modlím k tomu, kdo může všechno. Takže z toho plyne, že moje modlitba může všechno. Já skrze modlitbu opravdu mám možnost dosáhnout čehokoliv. Úplně čehokoliv, protože Pán Bůh může všechno. Chcete zkřísit někoho z mrtvých? No, klidně můžete. Chcete zařídit, aby nepršelo, nebo už nesněžilo, možná by to bylo dobré. To můžeme skrze modlitbu zařídit. Přátelé, z toho vykukuje nová otázka. Ještě jedna, poslední, kterou si musíme zodpovědět. Jestliže je to tak, že ta modlitba má takhle velkou moc, jak je nám tu předkládáno, proč zažíváme a zakoušíme tolik, takzvaně tomu říkáme, nevyslyšených modliteb? My se modlíme, modlíme a modlíme a věřím tomu, že kvalitně a třeba i kvantitativně, protože se modlíme dlouho, někdy dokonce léta, Pán Bůh nám nedává to, za co se modlíme. Proč? Proč to tak je? A ještě, abych to vyhrotil, já myslím, že se modlíme i se splněním těch kritérií. Že to je upřímně, že to je opravdově, tak jak jsme si řekli, vroucně. To není žádná faleš. A že to je i ve spravedlnosti Kristově. Já přece věřím v Ježíše Krista a jsem tedy spravedlivý. v jeho očích a tak se za něco modlím a Pán Bůh to nedává. Proč to nedává? Když ještě navíc k tomu čteme to, co jsme četli v tom evangeliu, vzpomínáte, proste a bude vám dáno. A dokonce čteme v jiném evangeliu u Jana, proste, oč chcete v mém jménu a dostanete. A ještě tam takové krásné zaslíbení, že Bůh, váš otec, by vám přece nedal kámen, když prosíte o chleba. Nedal by vám hada, když prosíte o rybu. Žádný otec to neudělá svému dítěti, natož pak Hospodin, ten absolutně milující otec nás všech. Tak když je to takhle, když slyšíme samé takovéhle věci z písma, proč zakoušíme to, že nám Pán Bůh některé věci, abychom tak řekli, nevyslýchá? Mám za to, že v těch textech, které jsem teď všechny zmínil, je odpověď, ale je náročná. Je velmi náročná. Myslím si, že je to proto, že jediný Bůh ví, co je dobré. Teď to říkám se vší závažností. Já se třeba modlím za někoho nemocného, trpícího v bolestech. A mně se jeví jako jediné možné dobro, podle mého nejlepšího svědomí i vědomí, když já přemýšlím o to, co je tady dobro, tak přece dobré Pane musí být, aby ho z toho vysvobodil, z těch bolestí. A nebo se modlím za člověka, který je vracený v hříchu, a já se modlím za jeho spásu. A modlím se, Pane Bože, vždyť je to přece tvá věc, vždyť to je přece to, co ty chceš. Prosím tě za toho člověka. A ono se nic neděje. A neděje, neděje. A já jsem přesvědčen, že se modlím za dobrou věc. A myslím si opravdu, že to je dobrá věc. Jenže, a teď právě přichází ten náročný moment toho všeho. Když já nahlížím to, co je dobré, a když já přemýšlím o tom, co je dobré, a když Bůh přemýšlí o tom, co je dobré, tak to jsou dvě různé věci. Protože mé vnímání, mé poznání, moje schopnost vnímat to, co je dobro, je prostě jednoduše velmi omezena. Já vidím jenom částečku, třeba částečku z toho dobra, a je to dobro, ale je to jenom částečka, zatímco Pán Bůh má nebeskou, řekněme kosmickou perspektivu a vidí věci trochu jinak. Vlastně pořádně jinak. Jeho úmysly nás přesahují, jako nebe přesahuje země. Tak jsme četli na začátku v Izajáši, vy vzpomínáte, mé úmysly nejsou úmysly vaše. Pán Bůh má kosmickou perspektivu na dobro. Abych to zcela konkrétně aplikoval, prosím, zkuste si teď představit, že jste jedním z učedníků Pána Ježíše Krista. A zkuste se přenést o 2000 let zpátky a ponořte se do toho okamžiku, kdy Pán Ježíš Kristus je zatčen a teď je tam nesmírně krutě například bičován. A vy jako učedníci, nebo ještě lépe řekněme jako jeho matka, Marie, se modlíte, Hospodine, Pane, zachraň ho, vykup ho z toho, dostaň ho, vždyť ty máš tu moc. Sám Pán Ježíš před chvílí v zahradě Getsemane řekl, že by mohl seslat Hospodin celé legie andělů. Tak možná jste jedním z těch učedníků a teď vidíte, jak sténá pod tím křížem, který nese na Golgotu a modlíte se, Hospodine, aspoň jednu legii. Hospodine, zachraň ho. A pak Ježíš visí na kříži a od posměvačů slyší, tak jestli syn Boží, jestli opravdu jsi syn Boží, tak to dokaž. Sestup z kříže, dokaž to. A možná stejně tak se modlí všichni učedníci. A kdybych já tam stál, tak se asi tak modlím taky. Teď právě to klíčové. Hospodin, ty to upřímné, vroucí, a věřím tomu, že to byly nejvroucnější modlitby v dějinách lidstva. Hospodin je nevyslyšel. A díky Bohu za to, že je nevyslyšel. Protože kdyby je vyslyšel, tak nikdo z nás nemůže být spasený. Nikdo z nás nemůže mít život věčný. Kdyby je Hospodin vyslyšel, tak by to bylo, jako kdyby dal člověku hada na místo ryby. A přitom všichni kolem kříže, kteří milovali Pána Ježíše Krista, byli přesvědčeni o tom, že se modlí za dobrou věc. A určitě by to bylo dobré. Bylo by skvělé, kdyby Pán Ježíš nemusel takhle zemřít. Ale Pán Bůh sám měl náhled, měl perspektivu kosmickou, kterou nikdo z nás by v ten okamžik neměl. On viděl to dobro pro člověka, pro lidstvo v perspektivě mnohem širší, než jak bychom si my dokázali představit. Jinými slovy, Pán Bůh opravdu dává člověku rybu a chleba, obrazně řečeno. Nedává člověku kámen a hada. Dává mu dobro, vždycky dobro, ale to dobro my ne vždy jsme schopni nahlédnout, ne vždy jsme schopni pochopit. To dobro pro nás je někdy nesmírně náročné, jako bylo tenkrát kolem Golgoty. Prosím, zkuste si to teď aplikovat do každé vaší životní situace, do veškerého našeho modlení a zápasení v našich životech. Já se vám přiznám, že i když toto všechno vím, tak mě to někdy sráží na kolena. Já se za něco modlím. A zvláště pak, když vidíte někoho trpět, tak já nejsem schopen, opravdu nejsem schopen v tu chvíli rozumět tomu, jakým způsobem Pán Bůh toho může udělat dobro. A opravdu mě to sráží na kolena. A vyznávám přesně tak, jak říká apoštol Pavel v Římanům 8:26, teď my ani nevíme, jak a za co se modlit, ale Duch Boží napomáhá duchu našemu. To je moje jediná naděje. Já si konec konců musím položit otázku, to bych chtěl, abyste si položili i vy otázku. Věřím tomu, že Bůh je dobrý? Opravdu věřím tomu, že Bůh to s námi lidmi myslí dobře? Že jeho myšlení s námi je dobré o pokoji? Já mám tu tendenci spoléhat na sebe a věřit ve své dobro. A tím pádem jsem jakoby silný, jsem spokojený, jsem zabezpečený. A jedině skrze takové momenty, kdy mě Pán Bůh sráží na kolena a oslabuje mě, tak dokážu pochopit, že mě třeba nevyslýchá a nedává mi hned to, za co se modlím, protože mě třeba chce oslabit. Tak jako popravdě řečeno, když je nám tu ten Eliáš dán za příklad, Pán Bůh ho musel nesmírně oslabit. Přečtěte si první královskou celou tu kapitolu 17. i předchozí. My tu máme Eliáše a Eliáš je hrdina, vykonal velké divy. To, co udělal na Karmelu a pak spoustu dalšího a to, jak se modlil a pršelo, modlil a nepršelo, to jsou fantastické věci. A přece tam čteme v jeden okamžik, že už nemůže. Má toho dost. A říká Hospodinu, Hospodine, už dost. Vezmi si můj život. Je sražen na kolena. Dokonce sebevražedné tendence. Vezmi si můj život. Já už nechci, já už to nemůžu už dál. Pán Bůh to někdy takhle dělá. Jeho dobro je tak hluboké, tak složité, že on to jediný umí vyhodnotit. Já sám neumím pořádně vyhodnotit, co potřebuji, ale on umí vyhodnotit, kdy moje soběstačnost potřebuje být sražena na kolena. oslabena. Já nevím, jestli to je ten důvod, proč to Pán Bůh dělá, ale je to jediné, jak si to vysvětluji. Pán Bůh je opravdu dobrý. Já tomu věřím, i když nerozumím té konkrétní situaci. Pán Bůh je opravdu dobrý, jeho úmysly jsou o pokoji, o dobrotě, o milosti se mnou. A jestliže mi někdy dopřeje tak náročné dobro, že se mi to až nemusí líbit, tak ale věřím tomu, že to je dobro. Jestli potřebuje moje soběstačnost být oslabena, abych se více upnul k němu, tak to je zřejmě ta záchrana víry, o kterou jde Jakubovi a o kterou jde Hospodinu. Jemu konec konců jde především o to nejcennější ve mně, totiž abych byl jako on. A když nejsem, tak mi posílá složitá, obtížná dobra, abych se naučil věcem, jako je vytrvalost, trpělivost, spolehnutí, odevzdání. Tyhle věci zřejmě se člověk není schopen naučit jinak, než že Pán Bůh zařídí tak těžké dobro, že to člověka oslabí a přivede ho to opravdu k tomu pravému a dobrému. Čili věříte, že Bůh je dobrý? Odpověď na tuto otázku hledejte na kříži. Tam to dobro Boží bylo demonstrováno, ukázáno v absolutní podobě. Bůh je tak dobrý, že dává sám sebe, aby my jsme mohli žít. Jak obtížné dobro. Bůh dává sám sebe, umírá za nás, aby my jsme mohli žít, aby nám mohly být obmyty naše viny, tak on je má všechny na sobě. Teprve v Ježíši Kristu, teprve s ním, když dostanu tu milost, že toto můžu uchopit, že ten Ježíš Kristus zemřel za mě, tak teprve s ním a v něm pak všechny naše modlitby najednou nabývají smyslu. Teprve když chápu, o co Bohu jde se mnou, že mu jde o to, aby mě očistil od všeho zlého a udělal ze mě bytost doslova božskou, která bude schopná přebývat, přežít s ním v království nebeském v nebi. Teprve když pochopím, oč Pánu Bohu jde s člověkem, tak pak všechny modlitby nabývají smyslu. Já se totiž modlím, buď vůle tvá. A můžu věřit tomu, že ať ta vůle bude jakákoliv, tak jako když Kristus se modlil, ne má, ale tvá vůle se stane, tak můžu věřit, že ať ta Boží vůle bude jakákoliv, konečným důsledkem je dobro. Bůh by nám nikdy nedal kámen, když ho prosíme o chleba. A nikdy by nám nedal hada, když ho prosíme o rybu. Proto se pojďme modlit. Má to smysl. Velkou moc má modlitba spravedlivého.